Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš jutarnji program u kome su danas sa vama Darko Borović i Branka Trivić. Sreda je 3. oktobar, a prolazi u znaku sledećih vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio da dalje odlaganje rešenja statusa Kosova dovodi u opasnost bezbednost regiona. Vojislav Koštunica u Strasburu podržao parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, da podrži stavove Beograda o rešenju kosovskog statusa. Uhapšen major Vojske Srbije zbog sumnje da je učestvovao u nelegalnoj isplati ratnih dnevnica rezervistima iz Prokuplja. Od 38 meseci do 7 godina presuda članovima grupe Pink Panther za opljačkano zlato vredno 22 miliona evra u Tokiju. U Pjongjangu nastavljen sastanak dveju Koreja. Danas pretežno sunčano, na severu popodne oblačno, temperatura do 26 stepeni. A u minutima koji slede čućete više o tome da Hrvatska najavljuje sudski proces Radiću iz Vukovarske trojke, koga je Haški tribunal pre par dana oslobodio optužbi. Premijer Ivo Sanader.
Očekujemo da će biti raspisana tjeralica i za ovim koji je oslobođen, te da će suđenje uskoro početi.
Ne samo pravnici iz Srbije, nego i iz Hrvatske. Podsećaju međutim da nacionalni sudovi ne mogu suditi ponovo po predmetu presuđenom u najvišem sudu Ujedinjenih nacija. Pravni stručnjak iz Zagreba Ivo Josipović.
Ono za što su oni oslobođeni ne može biti optuženo u Hrvatskoj.
U delu Hrvatske u koji se vraćaju u Srbiji ponovo incidenti. Ovaj put pijani maloletnici, tvrdi policija. Saborski zastupnik srpske manjine međutim kaže.
To je jedan događaj u nizu koji pokazuje da još uvijek ima ljudi koji šire netrpeljivost i djeluju iz mržnje.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dalje odlaganje rešenja statusa Kosova ugroziće dosadašnji rad Ujedinjenih nacija u toj pokrajini i dovesti opasnost bezbednost regiona, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u specijalnom izveštaju koji će biti dostavljen Savetu bezbednosti iduće nedelje. U dokumentu čije izvode citira agencija Associated Press upozorava se da bi napetosti između Albanaca koji žele nezavisnost i Srba koji žele da zadrže Kosovo unutar granica Srbije mogla eskalirati ukoliko status Kosova ne bude ubrzo određen. Pregovori Beograda i Prištine pod okriljem trojke Evropske unije, Sjedinjenih država i Rusije poslednja su ograničena mogućnost za rešavanje pitanja budućeg statusa Kosova, smatra Evropska komisija. Kada je reč o Srbiji i Kosovu, komisija smatra da u ovoj fazi procesa treba ozbiljno i snažno nastojati da se postignu sporazumna rešenja, što je prvi i glavni prioritet Evropske unije. Dodaje se da je budućnost Srbije i Kosova u Evropskoj uniji. Evropska komisija je pozdravila namere slovenačkog predsjedavanja Evropske unije, koje je izneo premijer Janez Janša u pismu predsjedniku komisije Joseu Manuelu Barosu i predsjednicima država i vlada unije. Na poziv da dodeli Srbiji status kandidata za članstvo barem u prvoj polovini 2008. godine, Brisel je saopštio da ne sumnja da će Srbija dobiti status kandidata, ali da će se to dogoditi samo kada ispuni neophodne uslove. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope pozvao je evropske države da podrže stavove Beograda o rešenju statusa Kosova. Koštunica je u govoru istakao da Srbija želi rešenje koje će počivati na ista ona tri stuba na kojima je utemeljena i sama Evropa, na ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava.
Niko do danas nije rekao šta je to pogrešno u našem predlogu i zašto bi Kosovo trebalo da dobije nezavisnost. Kojim to argumentima se može osporiti predlog Beograda o statusu najpovlašćenije nacionalne manjine? Srbija očekuje i vašu podršku za postizanje demokratskog i sporazumnog rešenja budućeg uređenja srpske pokrajine Kosova i Metohije, uverena da braneći pravo i pravdu, povelju Ujedinjenih nacija, ustrojstvo savremenog sveta i evropske demokratske vrednosti, ne misli samo o svojoj budućnosti i ne brani samo svoj suverenitet i svoje dostojanstvo.
Koštunica je također rekao da je jedan od prioriteta Srbije okončanje saradnje s tribunalom u Hagu i da to nije stvar političke volje, već tehničkih problema. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć da je od velike važnosti što su se Beograd i Priština tokom direktnih pregovora u Njujorku o budućem statusu Kosova obavezali da ni pod kakvim okolnostima neće pribegavati nasilju niti pretnjama nasiljem. Prištinski pregovarački tim, suprotstavići se svakom pokušaju da se u razgovorima s Beogradom 14. oktobra u Briselu pokrenu pitanja nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Kosova, saopšteno juče posle sastanka u Prištini. Američki ambasador u Srbiji Cameron Manter izjavio je utorak u Novom Sadu da je stav Sjedinjenih Država o situaciji na Kosovu neizmenjen i da ta zemlja i dalje veruje da je najbolje rešenje nadgledana nezavisnost prema Ahtisarijevom planu. Generalni sekretar Saveta Evrope Terry Davis izjavio je u Strasburu da je stav Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da se pitanje budućeg statusa Kosova mora rešavati u Ujedinjenim nacijama, jer se pitanje granica rešava u svetskoj organizaciji. Novi šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu biće Švajcarac Tim Guldiman, saopštila je misija. Guldiman je na funkciji zamenio Nemca Wernera Nenta, koji je dužnost šefa misije OEBS-a obavljao od 2005. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema izveštajima koji se poslednjih dana pojavljuju u nekim uglednim novinskim agencijama, Evropska unija se sprema da preuzme Kosovo, što prema tumačenjima zapadnih stručnjaka znači da se ide ka de facto nezavisnosti bez dogovora u Ujedinjenim nacijama, a u narednim minutima slušamo kako se u Beogradu gleda na pomenutu situaciju. Zoran Preradović.
Evropska unija dugo čeka rezoluciju Ujedinjenih nacija o budućnosti Kosova, ali ona nije verovatna s obzirom na otpor Rusije i zastoj u pregovorima srpske i albanske strane, i zato evropske predstavnice koje su za nezavisnost Kosova treba da nađu alternativne zakonske osnove za misiju Ujedinjenih nacija i istovremeno ubede zemlje koje su sumnjičave da ne blokiraju takvu misiju, ocenili su zapadni stručnjaci za Balkan. Podela unije oko Kosova ne samo da bi potkopala planove Evropske unije o preuzimanju misije od Ujedinjenih nacija, već bi uništila i njen kredibilitet, smatraju stručnjaci. Istovremeno navodi se da bi legitimitet za prisustvo 1850 evropskih policajaca i osoblja iz pravosuđa mogao da bude obezbeđen ako postoji poziv kosovskih lidera i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za tu misiju. S druge strane, kako stvari stoje, za zvanični Beograd ovakav plan nije prihvatljiv. Pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije Milica Delević za naš program kaže:
meni se čini da u ovom trenutku bi taj zvaničan odgovor pre svega bio na liniji da je to prejudiciranje ishoda, da pregovori traju i da će rezolucije biti i da za Beograd najbolja opcija ostaje ona koja omogućava da misija bude poslata na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti, jer to onda podrazumeva da je doneta na nekakav kompromisan način koji podrazumeva uvažavanje nekakvih zahteva Beograda.
Predsednik Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Živorad Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da bi zaobilaženje Ujedinjenih nacija bilo loše za čitav međunarodni poredak, a ne samo za Srbiju, ali i dodaje da je činjenica da je Evropska unija trenutno u najneugodnijoj poziciji kada je reč o statusu Kosova, kao i da je ambasador u međunarodnoj posredničkoj trojici Wolfgang Ischinger pokušavao da pronađe kompromisno rešenje.
Evropska unija ima više problema i da usaglasi svoje stavove sa Sjedinjenim Državama i da ne povredi previše Rusiju i da ne zaobiđe Savet bezbednosti i da ne ugrozi bezbednost u regionu i najzad kao posljednja, verovatno za njih najvažnije, da obezbedi jedinstvo same Unije, jer ima više članica Evropske unije koje nisu za to da se zaobilaze Ujedinjene nacije.
Ne treba očekivati da će bilo Srbija, bilo Kosovo promeniti svoje stavove, a Srbija bi unapred osudila takav pristup, smatra Živorad Kovačević i dodaje da bi scenario o kome su govorili zapadni eksperti ipak bio neočekivan.
Bilo bi to iznenađenje, jer ipak trojka ima mandat do 10. septembra da podnese izveštaj generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Sada u ovoj fazi to već bilo odlučeno, gde bi se na određen način prekinuo pregovarački proces.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oslobađanje od optužbi za ratne zločine Miroslava Radića iz Vukovarske trojke u Haškom tribunalu izazvalo je gnevne reakcije u hrvatskom političkom vrhu. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, a konačno i premijer Ivo Sanader, izjavili su da očekuju da će njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova raspisati poternicu za Miroslavom Radićem, koga je, kako rekao smo, Haški sud oslobodio odgovornosti za zločin na Ovčari. Čujmo Mesića i Sanadera.
Mi moramo poduzeti ono što je u našoj moći, a da pred svojim pravosuđem dižemo optužnicu i da tražimo ove da nam ih izruče i da im sudimo mi u Hrvatskoj.
Tu inicijativu sada mnogo konkretnije ponovio je premijer Ivo Sanader na susretu sa udrugama ratnih stradalnika povodom prvostupanjske presude za Ovčaru.
Izražavamo naše očekivanje da se u Hrvatskoj ona optužnica koja postoji protiv Kadijevića, Adžića, Jurjevića, Stevanovića, Panića, Mrčića, Šljivančanina, Radića, Šešelja i Hadžića, da taj proces uskoro počne. Ta optužnica je podignuta 2002. S obzirom da se sudilo ovoj trojici, nije se moglo po međunarodnoj i hrvatskoj praksi istovremeno suditi i u Hrvatskoj, a za sve druge postoji tjeralica. Očekujemo da će biti raspisana tjeralica i za ovim koji je oslobođen, te da će suđenje uskoro početi.
Čuli ste hrvatskog predsjednika Mesića i premijera Sanadera. Političari ne moraju biti pravni stručnjaci, iako ne bi bilo na odmet da ponešto od bazičnih pravnih saznanja imaju, pa im je dozvoljeno da izgovaraju pravne proizvoljnosti. Stručnjaci za pravo to međutim ne mogu. Hrvatski pravni ekspert Ivo Josipović, razume se, zna da Nacionalni sud ne može suditi po predmetu po kome je već sudio i presudio Međunarodni krivični sud. Čujmo ga.
Ono za što su oni oslobođeni ne može biti optuženo u Hrvatskoj prema statutu Haškog suda i prema našem ustavnom zakonu. Dakle, za Ovčaru se neće moći suditi.
Ipak, Josipović delimično relativizuje svoj iskaz.
Mislim da Hrvatska, ako baš tako hoćemo, iz moralnih razloga, bez obzira na male izglede, na uspjeh, može zatražiti izručenje i treba to učiniti, ali mislim da treba jako paziti da se u javnosti ne podhranjuju očekivanja koja nisu realna i da se ne otvori neki novi krug frustracija, kakve imamo vrlo često zbog nerealnih obećanja, ambicija i očekivanja u odnosu na Hag.
Pravnik iz Zagreba, Ivo Josipović. U Beogradu smatraju da nema pravnog osnova da se Vukovarskoj trojici sudi pred sudovima u Hrvatskoj, pa čak i na osnovu proširene optužnice, jer je presuda doneta na osnovu raspoloživih dokaza koji su uključivali i dokaze koje je Hrvatska dostavljala tom sudu. Radovan Borović.
Kako je Vukovarskoj trojici donesena oslobađajuća presuda, čeka se da li će tužilac uložiti žalbu. Prema pravilniku tribunala, tužilaštvo mora da obavesti sudsko veće da će biti uložena žalba u roku od 30 dana od izricanja presude. Dakle, odluka nije pravosnažna, ali kako za naš radio kaže Borivoje Borović, advokat Miroslava Radića, u svakom slučaju odluka nad Nacionalnog suda, odnosno Haškog suda, ima prioritet nad nacionalnim sudovima, pa se stoga ne mogu uvoditi dva postupka, pa ni onaj ponovljeni u Hrvatskoj, kaže Borović.
Ako presudi Haški sud, onda ne može Nacionalni sud niti Srbije, niti Hrvatske, da po istoj pravnoj stvari vodi novi posao, nije mogao voditi ni paralelni postupak. Pa apsolutno nema ništa sporno i potpuno su bezbrižani u slučaju da bi se neka žalba sa nečudova što uložila, jer dokazi koje su predložilo i izvelo odbrana su ubedljivo bili snažniji nego oni dokazi koje je predložilo tužilaštvo. U ostalom, hrvatska javnost ne zna da veliki broj svedoka imao status zaštićenih svedoka, i ne znaju kako su oni prošli biti na svjedoke koje je predlagalo tužilaštvo. Zato postoji izvesna konfuzija i postoji dosta nekompetentnih stavova od funkcionera hrvatskih vlasti, jer oni se uglavnom bave politikom. Ovo je čista jedna pravnička odluka jednog uvaženog i kompetentnog veća u Haškom.
Pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu po tužbama BiH i Hrvatske, Radoslav Stojanović, u izjavi za naš radio kaže da je Haški tribunal u procesu u Vukovarskoj trojici sudio na osnovu raspoloživih dokaza koji su uključivali dokaze koje je Hrvatska dostavljala, što isključuje mogućnosti ponovnog suđenja i Miroslavu Radiću.
Ja neću da ulazim u političke ni moralne ocene. Pravno, jednostavno, to je smešno. Haški tribunal je sudio na osnovu svih raspoloživih dokaza. Oni sad mogu samo da recimo tuže, evo rekao se za genocid, jer Haški tribunal nije sudio za genocid, niti je optužnica bila podignuta za genocid. Prema tome, ako Hrvatski sud podigne optužnicu za genocid, onda je to novi zločin koji Hrvatski sud ima nameru da sudi. A onda se postavljaju pitanje izručenja i tako dalje i tako dalje. Ja vam kažem, sve to, i granatiranje Vukovara i streljanje u Ovčari, predstavlja ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti. To je Haški tribunal nadležan da sudi. Ako vi imate neke dodatne optužnice, recimo reću vam, sudi se tim i tim za ratne zločine, zločine protiv humanosti na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini, a ne sudi im se recimo za pljačku naroda imovine. E vi izvolite posle pa im sudite za to. Ali za ovo je nadležan Haški tribunal. Prema tome oni ne mogu da sude po istoj stvari što je presudio Haški tribunal. Pravno je to tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evo još jednom, poštovani slušalci, sume važnijih vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio da dalje odlaganje rešavanja statusa Kosova dovodi u opasnost bezbednost regiona. Vojislav Koštunica u Strasburu pozvao Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope da podrži stavove Beograda o rešenju kosovskog statusa. Uhapšen major Vojske Srbije zbog sumnje da je učestvovao u nelegalnoj isplati ratnih dnevnica rezervistima iz Prokuplja. Od 38 meseci do 7 godina presuda članovima grupe Pink Panther za opljačkano zlato u Tokiju vredno 22 miliona evra. U Pjongjangu nastavljen sastanak dveju Koreja. Danas pretežno sunčano, na severu popodne oblačno. Temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo o aktuelnostima. Državni tužioci Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije počeli su juče na Hvaru dvodnevni sastanak o saradnji ovih država u ustupanju i procesuiranju predmeta dobijenih od Haškog tribunala i o pristupu dokumentaciji i arhivima tog suda. Više nevladinih organizacija i političkih stranaka organizovaće u nedelju 7. oktobra u Novom Sadu antifašistički skup kao odgovor na najavljena okupljanja neonacističkih i fašističkih organizacija. Pred specijalnim sudom u Beogradu juče su troje članova kriminalne grupe u javnosti nazvane Pink Panther osuđeni na ukupno 16 godina i 8 meseci zatvora za pljačku nakita u Zlatari u Tokiju u vrednosti od 1,8 milijardi dinara, odnosno oko 22 miliona evra. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio juče zabrinutost zbog uništavanja imovine Srba povratnika u okolini Zadra i istakao da hrvatska vlast mora da osigura bezbednost svim Srbima koji su se vratili i onima koji tek treba da se vrate svojim kućama. Lider Demokratske stranke Boris Tadić najpopularniji je političar u Srbiji, a Srpska radikalna stranka ima najveću podršku birača, rezultat je istraživanja Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Istražni sudija Okružnog suda u Nišu pokrenuo je istragu protiv majora Žarka Šurbatovića i odredio mu pritvor zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Major Šurbatović bio je načelnik drugog odeljenja Direkcije za imovinsko-pravne poslove ministarstva, a veruje se da je omogućio većem broju vojnih rezervista da naplate dnevnice koje su navodno ostvarili učešćem u ratu protiv NATO-a 99. godine, a koje im nisu po zakonu pripadale. Portparol specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal Tomo Zorić.
Protiv majora Žarka Šurbatovića Okružno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Istražni sudija Okružnog suda u Nišu saslušao ga je i nakon saslušanja doneo je rešenje o sprovođenju istrage i odlučio o predlogu javnog tužilaštva tako što mu je odredio pritvor u trajanju od mesec dana.
Bio je to portparol specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal Tomo Zorić. U Beogradu danas počinje dvodnevna međunarodna konferencija o državama žrtvama kasetne municije. U radu konferencije, koju je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, učestvuje 36 zemalja, među kojima je više od 20 država žrtava upotrebe tog oružja. Austrijske vlasti pritvorile su i drugog državljanina Bosne i Hercegovine povezanog s prekjučerašnjim pokušajem bombaškog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Beču, kada je na ulazu u tu zgradu zaustavljen 42-godišnjak, poreklom iz Bosne i Hercegovine, koji je pokušao da unese ruksak napunjen ručnim bombama, ekserima i islamskom literaturom. Druga osoba, pritvorena u vezi s ovim slučajem, poznanik je uhapšenog koji također živi u gradiću Tulin, blizu Beča. Potpuni identitet dvojice muškaraca nije objavljen. Napadač je zaustavljen na detektoru za metal pri ulazu u američku ambasadu i pokušao je da pobegne, ali je uhvaćen i uhapšen. Bivši hrvatski ministar odbrane i poslanik Šime Đodan preminuo je u 80. godini nakon duge i teške bolesti u bolnici u Dubrovniku. Čujmo i vesti i svet. Ruska vladajuća partija Jedinstvena Rusija usvojila je na kraju dvodnevnog kongresa u Moskvi izbornu listu čiji je nosilac predsjednik države Vladimir Putin. Sam Putin tokom kongresa nije isključio mogućnost da stane na mesto premijera, pošto mu u proleće 2008. ističe drugi predsjednički mandat. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko namerava da do kraja sedmice objavi koaliciju sa jednom od lidera narandžaste revolucije Julijom Timošenko, rekao je France Presu jedan visoki zvaničnik. Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudio je juče vlasti Mjanmara zbog sukoba s demonstrantima i zatražio da se odmah pokrene istraga o situaciji u toj zemlji. U Pjongjangu je danas nastavljen trodnevni samit Severne i Južne Koreje, prvi posle 7 godina. Južnokorejski predsjednik Roh Moon-hyun doputovao je u ponedjeljak u Pjongjang, gde su ga pozdravili severnokorejski građani i lider Kim Jong-il. Najmanje 12 ljudi poginulo je u napadu bombaša samoubice na autobusu u Kabulu, saopštila je afganistanska policija. Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski lider Mahmud Abbas sastaće se u Jerusalimu zajedno sa svojim pregovaračkim timovima kako bi pokušali da reše pitanja konflikta u oči međunarodne konferencije posvećene miru na Bliskom istoku. U Briselu je formirana nova panevropska organizacija Evropski savet za spoljno-političke odnose, čiji je cilj da podstiče zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Ko predsjednici saveta bit će bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, bivši šef nemačke diplomatije Joška Fischer i aktivista za ljudska prava u Institutu za otvoreno društvo Mabel van Oranje, dok je direktor Mark Leonard. U Londonu je juče otvorena sudska istraga o smrti princeze Dajane i njenog prijatelja Dodi Al-Fayeda, uz optužbe da britanska kraljevska porodica stoji iza njihovog ubistva. Istraga će morati da odluči da li je par zaista poginuo u saobraćajnoj nesreći ili, kako tvrdi otac Dodi Al-Fayeda, egipatski milijarder i vlasnik Harrodsa Mohamed Al-Fayed, ubijen u zaveri princa Filipa, koju je u delo sprovela britanska tajna služba.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Ni na novom zasedanju Skupštine Srbije, među 30 tačaka dnevnog reda, nije se našao ni jedan zakonski predlog čije usvajanje nalaže Ustavni zakon, pa tako ni izbor sudija Ustavnog suda, ni zakon o ovom sudu. Iako trebali podsjećati, Ustavni sud ne funkcioniše već godinu. Ministar pravde Dušan Petrović najavljuje da bi vlada sutra trebalo da utvrdi predlog zakona o Ustavnom sudu.
Očekujem da je moguće napraviti u relativno kratkom vremenu dogovor oko toga ko će biti predlozi Skupštine Srbije za sudije Ustavnog suda i da parlament može donese odluku o tome kojih 5 osoba od 10 koje je predsednik Republike predložio će postati sudije Ustavnog suda. Da vas podsjetim, kada bude izabrano 10 sudija, imaćemo Ustavni sud.
Ministar pravde Dušan Petrović. Čuli ste, dakle, tek ćemo videti predlog vlade, a kada će doći na Skupštinu, niko čak i ne najavljuje. Ni mnogi vitalno važni zakoni bez kojih ne mogu da se raspišu izbori nisu doneseni. Stručnjaci rad, odnosno nerad parlamenta, objašnjavaju onom narodnom: selo gori, a baba se češlja. Predsednik CESID-a Marko Blagojević.
Skupština se bavi vrlo, kako bih to nazvao, živopisnim stvarima u trenutku u kojoj bi trebalo da je gori pod nogama. Čeka je niz zakona koji moraju da budu usvojeni, da ne govorimo o sudovima, ajde da govorimo o onim zakonima koji moraju do kraja godine da budu usvojeni da bi mogli da budu raspisani lokalni izbori, pokrajinski izbori, predsjednički izbori. Dakle, radi se o nekih 10 vrlo važnih zakona o kojima trenutno nema ni govora. Ne da ne znamo kada će oni biti usvojeni, ne znamo ni da li će Skupština stići da ih usvoji uopšte. Skupština sam u sebe i politički akteri sami sebe dovode u jedan cajtnot i ne znam da li će znati da se štupaju.
Predsjednik CESID-a Marko Blagojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, poštovani slušalci, imamo za vas priču o obnovljenim napadima na pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj, kao i istoriju o dolasku poznate američke agencije za nekretnine u Srbiju. Šest obnovljenih kuća građana srpske nacionalnosti u okolini Benkovca u Hrvatskoj oštećene su u noći između 29. i 30. septembra. Benkovački gradonačelnik Branko Kutija ističe da je reč o divljačkom činu koji je za svaku osudu. Policija je pronašla krivce, a na licu mesta bio je naš Goran Vežić.
Trojica 16-godišnjaka, jedan 17-godišnjak i jedan 14-godišnjak sa benkovačkog područja s ostatkom društva koje još nije identificirano s priručnim alatima i kamenjem počinili su najmanje 100.000 kuna štete na obnovljenim kućama vlasnika srpske nacionalnosti u Pristegu Donjem i u Ceranjama Donjim, gdje inače živi majka predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća Milorada Pupovca. Šef zadarske policije Anton Dražina je izvijestio da su protiv petorice malodobnika već podnesene kaznene prijave redovitim putem općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Zadru, da su oni pušteni svojim kućama i da je tek alkohol razlog napadu. Jučer je prisek Donji i Ceranje Donje posjetio saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Ratko Gajica, iznenađen je objašnjenjem da je tek alkohol uzrok napadu.
To je jedan događaj u nizu koji pokazuje da još uvijek ima ljudi koji šire netrpeljivost i djeluju iz mržnje. Evo, danas sam čuo se neke događaje u Vukovaru slične vrste.
Negdje ispod vijesti o napadu na obnovljene kuće ostaje pitanje zašto se njihovi vlasnici nisu vratili u njih. Odgovara nam predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine u gradu Zadru, Gojko Drča, koji je porijeklom iz Ceranja Donjih.
Znate, od samo obnovljene kuće na selu se ne može živjeti, uz najbolju volju. Tako ni ti ljudi koji su u Srbiji i da su htjeli da se vrate, nemaju uvjeta za elementarni život. Ni infrastrukture, ni prevoza, ni trgovine, ni doktora, ništa. Najbliže to im je 10-12 km. A radi se, znate, i sami, pretežno starim ljudima.
Napad je odjeknuo među Srbima u Zadarskoj županiji, ali i među onima koji bi se tek trebali vratiti, kaže nam tamošnji predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine Veseljko Čakić.
Pa sigurno da ljudima nije drago čuti kad se tako nešto slično dogodi, pogotovo povratnicima, jer oni tako u nekakvom strahu, polustrahu dolaze i još kad se tako nešto dogodi, onda oni imaju neka osjećaj da je to poruka da nisu dobro došli, njihov povratak i tako da neki ljudi su malo to lošije primili i uznemireni su, a oni koji su bliže tamo i koji se vraćaju i tako. Sigurno da to nije baš dobra poruka njima.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Remax, najveća kompanija za promet nekretnina u svetu, počela je da radi i u Srbiji. Čime će se baviti ova američka firma u zemlji u kojoj se 2/3 transakcija nekretninama obavlja između kupca i prodavca, jer sa agencijama ne veruje? Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Mreža ove kompanije prva je koja je u samo jednoj godini premašila prodaju od 1 milion nekretnina, a o kakvom se gigantu radi najbolje govori podatak da je od osnivanja do danas prodao nekretnine u vrednosti od 1.000 milijardi dolara. Po dolasku u Beograd, Frank Pozler, predsjednik Rimaxa u Europi, obećao je da će ta kompanija na tržištu Srbije uspostaviti nove standarde.
Imamo nameru da donesemo red tržištu nekretnina. Mi recimo u Kanadi imamo tržišno učešće od 35% i planiramo da isto to postignemo i ovdje.
We intend to build this here also.
Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ovo je sasvim logičan potez, zato što kod nas se zaista, naročito u Beogradu, razvija tržište nekretnina. Imamo sve više nove gradnje i kad pogledate privredni rast u ovoj godini, najveći doprinos tome je dala oblast usluga, među kojima je trgovina i građevinarstvo.
Kolika su očekivanja od dolaska Rimaxa govori i to da je javnost najviše interesovalo koliko će novih radnih mesta ta kompanija omogućiti, ali su njeni predstavnici ostali tajanstveni. Ipak Miodrag Kušić, direktor Rimaxa za Srbiju, otkrio je da su vojsci Srbije izneli zanimljiv predlog kako bi ta firma mogla da reši problem viška vojnih kadrova.
Da omogućimo da se ti ljudi prekvalifikuju u agente ili u vlasnike agencije. I znači da i rešimo taj jedan problem koji ovdje postaje već dosta velik.
Brojne domaće agencije obaveštene su o dolasku Rimaxa koji im je odmah ponudio franšizu. Beogradska agencija Menadžer jedina je koja u Srbiji posluje po ISO standardu, a jedan od njenih direktora Milan Simonović za naš program kaže da na američku firmu ne gleda kao na nelojalnu konkurenciju.
Sve ono što je dobro, a što drugi donose, to je pozitivno. Konkurencije se ne bojimo, naprotiv.
Tržište nekretnina u Srbiji dosta je konfuzno bez adekvatnog zakona, a trenutno se čak 2/3 transakcija obavlja direktno između prodavca i kupca, jer građani ne vjeruju agencijama od kojih neke posluju po kriminalnom modelu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, kao i obično, poštovani slušalci, podsjećamo vas ukratko na važnije vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio da dalje odlaganje rešenja statusa Kosova dovodi u opasnost bezbednost regiona. Vojislav Koštunica u Strasburu pozvao Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope da podrži stavove Beograda o rešenju kosovskog statusa. Uhapšen major Vojske Srbije zbog sumnje da je učestvovao u nelegalnoj isplati ratnih dnevnica rezervistima iz Prokuplja. Od 38 meseci do 7 godina presuda članovima grupe Pink Panther za opljačkano zlato u Tokiju vredno 22 miliona evra. U Pjongjangu nastavljen sastanak Beju Koreja. Danas pretežno sunčano, na severu popodne oblačno, temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Darko Borović i vaš domaćin Branka Trijević.